Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün oktyabrın 1-i, bazar günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava az bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşama doğru bulutluğun artacağı gözlənilir. Cənub-cənub-qərb küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında arabir güclənən şimal-qərb-şimal küləyinə keçəcək. Gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam saatlarında qərb rayonlarından başlayaraq hava şəraitinin dəyişəcəyi yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz 27-32, dağlarda isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda da qısa müddətli yağıntı gözlənilir. Gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. İsrail ordusu son qüvvələrini Livanın cənubundan çıxarır. Rusiya Gürcistandakı hərbi bazalarından qüvvələrin çıxarılmasını müvəqqəti dayandırıb. Kabildə törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 12 adam ölüb. Fransa prezidenti Jacques Chirac Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin işindən razı qaldığını deyir. Çexiyalı tələbə 18 yaşlı Tatiana Kukarjova Miss 2006 gözəllik müsabiqəsinin qalibi olub. Bütün bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. İsrail ordusu son qüvvələrini Livanın cənubundan çıxarır. Bu, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bu ilin avqustunda İsrail-Livan münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamənin əsas tələblərindən biridir. İsrail ordusunun nümayəndəsi Mayor Zvika Golan. Biz öz tərəfimizdən Livandan çıxmaqla bağlı Təhlükəsizlik Şurasının 1701-ci qətnaməsinin tələbini yerinə yetiririk. İndi məsuliyyət birbaşa Livan hökuməti və əlbəttə BMT-nin üzərinə düşür. Zvika Golan, İsrail ilə Hizbullah arasında əldə olunmuş atəşkəsə nəzarət etmək üçün regionda minlərlə beynəlxalq sülhü mühafizə qüvvəsi yerləşdirilib. Rusiya Gürcistandakı hərbi bazalarından qüvvələrin çıxarılmasını müvəqqəti dayandırıb, Şimali Qafqazdakı Rusiya ordusunun komandanı General Aleksandr Baranov deyib ki, buna səbəb Moskva ilə Gürcistan arasındakı gərginlikdir və sərhədi keçəcək Rusiya əskərlərinin təhlükəsizliyinə təminat yoxdur. Bu il Gürcistandan ordunun çıxarılması ilə bağlı plan dayandırılıb. Ümumilikdə hesab edirik ki, baş verənlər hərbi qüvvələrin nümayəndələri və Gürcistan rəhbərliyi ilə əməkdaşlığın normalarına müəyyən edilmiş razılaşmalara tamamilə ziddir. Aleksandr Baranov. Bu günlərdə Gürcistanda 4 Rusiya zabitinin həbsi Moskva ilə Tiblis arasındakı gərginliyin daha da artmasına səbəb olub. Rusiya Gürcistandakı səfirliyinin əməkdaşlarını çıxarmağa başlayıb, səfirlikdə cəmi bir neçə diplomat saxlanacaq. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 12 nəfər ölüb, 45-dən çox adam isə yaralanıb. Ölmə gedən terrorçu Daxili İşlər Nazirliyinin ətrafında özünü partladıb, həkimlər yaralılardan çoxunun ağır vəziyyətdə olduğunu deyirlər. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai Kabildə keçirdiyi mətbuat konfransında bu hücumu pisləyib. Kabildə bizim insanlara edilmiş bu terör hücumu 12 günahsız müsəlmanın qətli və digərlərinin yaralanması ilə nəticələnib. Əfqanistan xalqı terrordan əziyyət çəkir. Xeyli insan Əfqanistanın düşmənləri və terrorizmin qurbanı olub. Biz ölkədəki bu zorakılığa mümkün qədər tez son qoymağa çalışırıq. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Fransa prezidenti Jacques Chirac Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin işindən razı qaldığını, problemin başqa instansiyada müzakirəsinin əleyhinə olduğunu deyib. Jacques Chirac bunu dünən İrəvanda deyib. O qeyd edib ki, məsələni BMT-yə çıxarmaq çətindir. Minsk qrupunun həmsədrləri xeyli vaxtdır ki, bu məsələ üzərində iş aparıb və son təkliflər də ciddidir. Jacques Chirac həmçinin Türkiyəni Avropa Birliyinə qəbuldan əvvəl erməni soyqırımını etiraf etməyə çağırıb. Ermənistan Osmanlı İmperiyası dövründə 1.5 milyondan çox erməninin soyqırımına məruz qaldığını iddia edir. Türkiyə isə bunu inkar edir. Çexiyalı tələbə 18 yaşlı Tatiana Kukarjova Varşavada keçirilən Miss 2006 beynəlxalq gözəllik müsabiqəsinin qalibi olub. Tatiana bu sevinci göz yaşları ilə qarşılayıb.
And Miss World 2006 is...
Müsabiqədə 100-dən çox iddiaçı gözəl mübarizə aparıb. Millət vəkilləri Cəmil Həsənli və Pənah Hüseyin baş prokuror Zakir Qaralovu məhkəməyə verməyə hazırlaşırlar. Buna səbəb baş prokurorun jurnalistlərə açıqlama verərkən həmin şəxslərin keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevdən maliyyə almaq üçün onu müdafiə etdiklərini bildirməsi olub. Cəmil Həsənli deyib ki, baş prokurorun dediklərinin nə qədər əsaslı olması məhkəmədə aydınlaşdırılacaq.
Məhkəməyə müraciət edəcəyik və hüquq müstəvisində bu məsələnin aydınlaşdırılmasına çalışacağıq.
Pənah Hüseyin isə məhkəməyə məsələyə münasibət bildirərkən deyib ki, o ümumiyyətlə Fərhad Əliyevin əleyhinə hər hansı bir fikir səsləndirdiyini xatırlamır. Pənah Hüseyin oktyabrın 2-sində məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət edəcəyini deyib. Baş prokuror Zakir Qaralov deyib ki, Cəmil Həsənli ilə Pənah Hüseyin özlərinə yeni maddi mənbələr axtarırlar. Onlar Fərhad Əliyevin Azərbaycan xalqının oğurladığı pulları hesabına bəyanatlar verirlər. Millət vəkili Cəmil Həsənli Fərhad Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədridir. Azərbaycanın qərb bölgəsində sahibkarlar artıq öz məhsulları və fəaliyyətləri barədə internet vasitəsilə məlumat verə biləcəklər. Bu imkanı onlara İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin xətti ilə Gəncədə təsis edilən biznes tədris mərkəzi yaradacaq. Mərkəzin rəhbəri Rövşən Novruzov dünən sahibkarlarla keçirilmiş görüşdə deyib ki, bundan sonra iş adamlarının öz məhsullarını internetdə reklam etməyə imkan olacaq, sahibkarlara mərkəzdə hüquqi xidmət də göstəriləcək, onlara biznes planın yazılması qaydaları öyrədiləcək, mərkəzdə ingilis dilini də öyrənmək mümkün olacaqdır. Sonda isə qısa bir idman xəbəri. AFFA ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında yaranmış gərginlik nisbətən səngiyib. Belə ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bugünlərdə AFFA-nın hesabına 150 min manat köçürüb. Amma AFFA rəsmilərinin sözlərinə görə, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 2006-cı il üçün sponsorluq müqaviləsinə əsasən federasiyaya 4 milyon manat ödəməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə efirdə İz Mədəniyyət verilişi olacaq. Bu dəfə siz Azərbaycan teatrlarının vəziyyəti ilə tanış olacaq. Görkəmli sənətkar Bülbülün xatirəsini yad eləyəcək. Maraqlı söhbətlərə qulaq asacaqsınız.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan teatrlarının durumuna göz atacaq.
Yeni avadanlıq, dünya standartlarına uyğun.
20-ci əsrin azman sənətçilərindən Bülbülün xatirəsini anacaq.
Olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayan.
Modernizm sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Fransızcadan götürülmüş modern sözü çağdaş, çağa uyğun mənasına gəlir.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Hindi olsaydım, savaş bacarsaydım, barışa vurulsaydım.
Və hər dəfə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərpaşa Nemətin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Maaşla yaşamaq, dolanmaq çətin olur və o məcbur olur gedib başqa işlərlə məşğul olsun.
Öncə 7 xəbər. 4 dövlət teatrı müvəqqəti başqa binalara köçəcək. Teatrları dünya standartlarına yoğunlaşdırmaq və çağdaş texnika ilə təmin etmək üçün tezliklə təmir işləri başlayacaq. Azərbaycan Milli Dram Teatrı Şəhriyar Sarayına, Gənc Tamaşaçılar Teatrı Səttarxan adına mədəniyyət evinə, Rus Dram Teatrı Xətai rayonunun mədəniyyət evinə, Kukla Teatrı isə Keçlə mədəniyyət evinə köçürüləcək. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Xüsusi istedadlı uşaqlar ayrıca qeydiyyata götürüləcək. Trend agentliyinin verdiyi xəbərə görə Azərbaycanın Təhsil Nazirliyi yeni dövlət proqramını gerçəkləşdirməyə başlayıb. 2006-2010-cu illərdə xüsusi istedadlı uşaqların yaradıcı potensialının yüksəldilməsi adlanan həmin proqram istedadlı uşaqlar üçün ayrıca internet portalının yaradılmasını və belə uşaqlarla bağlı məlumat toplanmasını, yeni tipli tədris ocaqlarının maddi texniki bazasının təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. Türk xalqlarının mədəniyyət mərkəzi açılacaq. Türk dilli xalqların 10-cu qurultayı bu qərara gəlib. Yeni mərkəzdə həmin xalqların dili, mədəniyyəti və tarixi daha geniş tanıtdırılacaq. Aşı Malalan Viyananı fəth etdi. 100 yaşlı sənət incisi yenə layiqli qiymətini aldı. Mətbuatda yayılan xəbərlərə görə Üzeyir bəyin sehirli musiqisi Avstriya paytaxtında alqış seli qopardı. Beynəlxalq solistlər vasitəsilə qitələri qovuşduran operetta Azərbaycanın Viyanada tamaşaya qoyulan ilk səhnə əsəridir. Daha ətraflı gələn izlə. Norveç paytaxtında keçirilən beynəlxalq musiqi yarışmasında Azərbaycan ikilisi fərqlənib. Pianoçular Maya Sadıqzadə və Farizə Əhmədbəyova Oslo'da keçirilən 7-ci Qrif müsabiqəsinin laureatı olublar. Azərbaycan musiqiçilərinin 2 saat yarımlıq çıxış proqramı müsiflər heyətinin ən yüksək qiymətinə layiq görülüb. Bu barədə Zirkla qəzet xəbər yayıb. Roman Karmini Bakıda unutmayıblar. Ünlü kino rejissor və Neftaşları barədə məşhur sənətli filmin müəllifi Roman Karminin 100-cü doğum günü Azərbaycan paytaxtında keçirilən ayrıca xatirə gecəsində anıldı. Xatirə gecəsində görkəmli sənətli kino ustasının Azərbaycandakı yetirmələri çıxış edib dünya miqyaslı rejissora sayğılarını bildirdilər. Bu həftə böyük bir büldə anıldı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlakət sənsiz.
1961-ci il, sentyabrın 25-dən 26-sına keçən gecə musiqi sənətimiz ən ustad ifaçısını, ən böyük yenilikçisini, bülbülünü itirdi.
Hər nəfəs çəkdim hədər, getdi o savət.
Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan bülbülsüz qaldı, sənsiz qaldı.
Hər bəs çəkdim hədər, getdi o savət, sənsiz.
Ötən əsrdə Azərbaycan bir neçə izdihamlı dəfn mərasimlərinin şahidi olub. 1907-ci ildə Bakıya sığmayan böyük bir insan seli Həsən bəy Zərdabini, millətin mənəvi atasını Çinində son mənzilə yola salıb. 1933-də Cəfər Cabbarlını, 1948-də Üzeyir bəyi, 1956-da Səməd Vurğunu beləcə vurulub.
Bütün Azərbaycan gəlmişdi. Bilirsiniz, o vaxt o marşrutlu taksilər var idi. Pulsuz cəmaatı Şamaxıdan, uzaq rayonlardan da gətirildi. Mən demirəm.
Polad Bülbüloğlu 45 il ötməsinə baxmayaraq o günü qəhərsiz xatırlaya bilmir.
7-sinə qədər qəbrinə gəlirdi. Sürücülər pulsuz aparırdı. Yadımdadır ki, belə bir plan var idi ki, orada bağ var idi. O bağda gərək tabutu maşına qoyardılar və cəmaat avtobuslara oturardı. Cəmaat əlin üstündə özü apardı.
Sentyabrın 26-sında Fəxri Xiyabanda Böyük Bülbülün məzarı başına toplaşanlar da bu ağır itkinin göynərtisini hələ də yaşadırdılar. Zeynəb Xanlarova.
Əsrlər keçəcək, bülbül kimi sənətkarlar həmişə yaşayacaq. Çünki onlar indiki o, mənim bir sözüm var, o şor bizneslərlə gəlməyib səhnəyə bunlar. Bunlar gəliblər sənətlə, doğulublar, sənətkar kimi doğulublar. Zəki Mirənin gözəl bir sözü var, deyir ki, sənətkar deyir, doğulur. Bunlar da doğulanlardandır.
Arif Babayev.
Bülbül həmişə var. Nə qədər xalqımız var, nə qədər onun sənəti var, yaşayır. Elə bilirik ki, bizimlə bir yerdədir. Allah rəhmət eləsin. Elə böyük sənətkar, nəhək sənətkarımız, xalqın arasından çıxmış böyük sənətkarımız, belə ölməz bir sənətkardır. O həmişə yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin.
Canəli Əkbərov.
Bülbülün ölümü doğrudan çox şey itirmişik. Amma nə yaxşı ki, onun lent yazıları, onun cismani görünüşü tarixləşdirilib, nəsildən nəsillə pay ötürüləcək. Onun səsində, görünüşündə kişilik etiketi, kişilik embleması vardı. Allah onu qəni yenə rəhmət eləsin.
Polad Bülbüloğlu.
Bülbül belə mədəniyyətin barometri kimi, mədəniyyətin bir axsaqqalı kimi çox böyük rol oynayırdı. Vaxtı ilə belə bir axsaqqal Uzeyir bəy idi. Sonra elə bil ki, Uzeyirdən sonra bu rol Bülbülə keçmişdi. Təbii ki, Bülbülün dünyadan gedməsi ilə müəyyən bir boşluq yarandı. Məndən sorursanız, bu boşluq hələ də dolmayıb.
Gönüldə aşıyan etmiş
Xatirə günü böyük müğənninin adını daşıyan fondda Bülbül Vokal Sənətinin Zirvəsidir adlı kitabın təqdimatı ilə davam etdi. Kitaba müasirlərinin xatirələri, həmkarlarının ürək sözləri, Bülbül Memorial Müzeyinin fondundan götürülmüş foto şəkillər və s. sənətlər daxil edilib. Kitabın naşiri Sevda Əliyeva.
Mən neçə illərdir, haradasa bir 4-5 il bundan qabaq belə bir kitabın nəşrini yaratmaq fikrinə düşmüşdüm. Mən özüm naşir olduğum üçün və mən güman eləyirəm ki, Bülbül haqqında nəşr olunan bu kitabda məndən çox onun həyat yoldaşının əməyi var, onun həyat yoldaşının zəhməti var. Bu kitabın üstündə biz il yarımdan çox əziyyət çəkmişik və mən onun bəhrəsini də gördüm.
Canıma geçti.
Bildiyiniz kimi son 2-3 ildə 59-da, 60-da, 61-də mən atamı piyanoda müşahidə edirdim və bir yerdə qastrol səfərlərinə gedirdik. Demək olar ki, Azərbaycanın əksər rayonlarında, şəhərlərində olmuşuq, konsertlər vermişik. Ölümünə 2 ay qalmış Şuşa şəhərində, Doğma Qarabağında 2 dənə hələ bil ki, son vida konsertini vermişdi, hələ bil ki, ürəyinə nəsə dammışdı. Və o konsertdə oxuduğu ifalar, o mahnılar, zəngülalar indiyənə kimi qulağımda cingildəyir.
Söhbətim sazım
Maestro Bülbül 64 illik sənət həyatında bir çox ilklərə imza atan sənətkar olub.
Ürəyimdə qalmasın.
Xanəndəlikdən başlayıb və Azərbaycan vokal sənətinin banisi kimi tarixə düşüb. Şərq və qərb musiqi mədəniyyətinin qovuşmasına nail olub.
Gecələr min xəyalə.
Ömrü dastan olacaq bu qüdrətli sənətkarımız haqda gələn verilişlərdə də söhbət açacaq. İzdə qalın. Turqut Məmmədli biz üçün.
Bizim qalayı
Yeddi xəbər bitdi. Bu dəfə Azərbaycan teatrlarının izinə düşmüşük. Bələdçimiz Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərbaşan Nemət olacaq. Xoş gördük, Azər bəy.
Xoş gördük.
Azər bəy, dövlət teatrlarının əsaslı təmirə dayanacağından xəbər verdik 7 xəbər bölümümüzdə. Tamaşaçı sevinsin, ya kədərlənsin?
Tamaşaçı sevinməlidir. Nəyə görə? Çünki bu müvəqqəti zaman olacaq ki, teatrlar təmirə dayanır. Amma bununla yanaşı bütün teatrlar dayanmır. Musiqi komediya teatrı çalışacaq. Sonra dayanacaq teatrlar hamısı bir gündə, bir saatdə dayanmırlar. Yəni ayrı-ayrı vaxtlarda. Amma eyni zamanda çox güclü təmir olunacaq, yəni əsaslı təmir, yeni avadanlıq, dünya standartlarına uyğun, adətən bizdə deyirlər Avropa standartlarına, bu dünya standartlarına uyğun avadanlıq olacaq, işıq, səs, akustika və s. Və mənə gəlir ki, tərsinə məsuliyyət teatr işçilərinin üstünə düşür, çünki təmirdən sonra daha da yüksək səviyyəli əsərlər təqdim eləməli tamaşaçılar.
Üç hissədən əsas, üç hissədən ibarət.
Ay, sonra,
birisi, becik başdan ayağı geyindir.
Teatrlarımızın şəraiti dünya səviyyəsinə uyğunlaşdırılacaq, modern texniki təminat olacaq və s. ifadələri siz də işlətdiniz. Bu səviyyə və təminatın ölçülərini müəyyənləşdirilməsində sənətçi öndədir yoxsa məmur?
Marketing olub, yəni bütün dünya teatrlarında bugünkü vəziyyət, yəni səviyyəni onu öyrəniblər. Sənətçi öz sənətinlə məşğul olmalıdır təbii, amma sənətçiyə gətirənlər, bu təchizatı verənlər, bu havadanlığı verənlər yenə də məmurlardır. Ona görə məmurların yüksək səviyyəli olması təbii ki, sənətçiyə də uyğunlaşma prosesi gedir. Mənim elə ki, çox yüksək səviyyədədir. Mənim tanışlığım var proyektlərlə və mən bilirəm ki, çox gözəl teatrlar olacaq. Ona mən əminəm. Və deməli, 2 ildən sonra Bakıda mövcud olan 9 teatr hamısı yüksək səviyyəli təchizatla və ümumiyyətlə tamaşaçı salonu, tamaşaçı üçün də yeni kreslolar, hər şey çox maraqlı və yaxşı olmalıdır. Eyni zamanda da paralel, dünən yox sırağa gün bir iclasımız oldu, miting oldu. Yəni ki, orada Mədəniyyət və Turizm Nazirinin mavini Ədalət Vəliyev mərasimi idarə edirdi. Çox maraqlı çıxışı oldu. Yəni bu çıxış əvvəlki çıxışlardan çox fərqlənir. Yəni mən bayaq sədalandığım bütün bunları mən çoxunu o zaman oradan eşitdim.
Müasir çağdaş modern sözlərini işlətdik. O sözlərin lüğəti mənasını yada salıb yeni səhifədə qayıdaq deyirəm.
Bu kültür sözlüyündə modernizm anlayışını xatırladırıq. Fransızcadan götürülmüş modern sözü çağdaş, çağa uyğun mənasına gəlir. 19-cu yüzyılın sonları və 20-ci yüzyılın əvvəllərində yaranmış modernizm cərəyanı ədəbiyyat və sənətdə, rəssamlıqda, memarlıqda, teatrda, kinoda və s. yeni olanı duyub duydurmaq, yaradıcı başlanğıcı gücləndirmək, texnoloji yeniliklərdən yararlanmaq baxımından çox işlər görüb. Mahiyyətcə totalitar dəyərlərə söykənən keçmiş Sovetlər Birliyində modernizm burjuva cərəyanı sayılıb. Güya ənənəvi formaları və keçmişin estetikasını dandığı üçün həmişə pislənib. Totalitar və avtoritar ölkələrdə modernist əsərlərlə tanışıq əngəllənir. Bu əsərlərin üzü insana yönəlik və sanki sınmayıb dəyişməyə çağıran ruhu hər bir vasitə ilə gözdən salınırdı. Gələrinizin kültür sözlüyündə postmodernizm anlayışını yada salacaq.
Bizim qalayı
Bu dəfə Azərbaycan teatrlarının izinə düşmüşük. Bələdçimiz Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərbaşan Nemət olacaq. Teatrlar haqqında qanun barədə çoxdan söz söhbət gedir. Necə düşünürsünüz? Bu qanunu sənətçilər hazırlayır, cəmiyyət, yəni tamaşaçılar, yoxsa məmurlar? Ümumiyyətlə nə umursunuz o qanundan?
Qanun mən necə elər tamamilə içindəyəm və onu da deməliyəm ki, bu qanunun layihələrin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi də təqdim etmişdi Milli Məclisin Mədəniyyət Komissiyasına. Eyni zamanda teatr xadimləri tərəfindən da öz variantını təqdim etmişdi. Və deyim ki, yenə də burada dialoq baş verdi. Yəni bu dialoq nəticəsində bu saat mənə gəlir ki, çox maraqlı bir qanun hasil olur və indi gözləyəcək ki, onu Milli Məclis qəbul etsin. Birinci oxunuşda qəbul olmur, orada dəyişikliklər olmalı idi. Bu barədə də yəni istər o tərəf, istər bu tərəf, istər teatr ictimaiyyəti, yəni ki, bütün məşhur popülar bizim aktyor sənətçilərimiz də orada rejissorlar iştirak edirdi. Nəticədə mən gəlir, yaxşı bir qanun olmalıdır. O qanun istər teatrı, istər teatrın içində çalışan insanları qorumalıdır. Ümumiyyətlə, teatr haqqında çox yaxşı bir qanun. Yəni, hamısını qoruyan və hamısına imkan verən ki, öz imkanlarını aça bilsin. Bu şərait həmin qanunda öz əksini tapıb.
Nə vaxt qəbul olunacaq?
Mən deyək ki, ilin sonuna kimi.
İlin sonuna.
Yəni, Milli Məclisdən asılı, yəni bu, mən o qədər dəqiq deyə bilmərəm. Amma ki, mən deyək ilin sonuna kimi, yəni 1-2 aya qanun qəbul olunacaq.
Azər bəy, yeri gəlmişkən, necə doğan rejissorlar, aktyorlar? Nə yiyirlər, nə giyirlər, nə oxuyurlar və nə oynayırlar?
Təbii, aktyorların şəraitləri o qədər də yüksəkdir, yəni imkanları o qədər də yüksəkdir. Amma ki, mənə elə gəlir ki, bu artım olmalıdır. Eyni zamanda bir təbəqə, misal üçün, teatr sənətində bir təbəqə bunu layiq görülürsə, alırsa filan, başqa təbəqə var, yəni gənclər. Bu gənclər məsələsi, mənə gəlir ciddi, onlar ailə qururlar, evləri yoxdur, kimsə Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrindən gəlib, universiteti bitirib və yaxşı bitirib və ondan sonra, misal üçün, o bir teatra gəlirsə, kiçik maaşla yaşamaq, dolanmaq çətin olur və o məcbur olur gedib başqa işlərlə məşğul olsun. Yəni, imkanı varsa tərcüməyə gedir, televiziyadakı filmlərin tərcümələrini çəkilir, dublaja və yaxud çəkilir, amma hamısı deyil. Ümumi yəqin ki, bu barədə də bu saatda Teatr Xadimləri İttifaqı Gənclər və İdman Nazirliyi ilə bərabər işlər görür və biz Teatr Xadimləri İttifaqının nəzdində Yaradıcı Gənclər Mərkəzi yaradmışıq. Bu Yaradıcı Gənclər Mərkəzində həm aktyorlar, həm rejissorlar, həm teatr rəssamları, gənclər hamısı, həm gənc bəstəkarlar, yəni bunlar hamısı toplaşıblar və bunların işlədiyi o prosesi biz bir tamaşa ilə hasil edəcəyik. Yəni tamaşaçı qarşısına çıxardacağıq. O da Qurban Seyidin Əli və Nino tamaşasını hal-hazırda hazırlayırlar. İlk dəfə səhnəyə qoyulur və mənə elə gəlir ki, bunun özü də həmin o addımdır ki, istəyir maddi cəhətdən, istəyir mənəvi cəhətdən həm Gənclər İdman Nazirliyi, həm də ki Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi öndə gedir. Teatr Xadimləri İttifaqının layihəsinə ürəkdən kömək edirlər və istər, yenə deyirəm, iqtisadi, istər də ki mənəvi.
Azər bəy, teatra meyl ən çox hansı sosial kəsimin payına düşür? Məsələn, lap sadə desək, lap varlılar və lap yoxsullar teatra gəlirmi?
Bizim yoxsullar da gəlir, varlılar da gəlir. Hı-hı. Daha çox orta təbəqə gəlir. Varlı təbəqə yəqin ki, daha böyük işlər görürlər. Kasıb təbəqə isə daha böyük problemlərini həll edirlər. Amma cəmiyyətin özü dəyişir indi hal-hazırda. Yəni ki, biz 10 il bundan qabaq ki, Azərbaycandan indiki Azərbaycanı uzaqdan belə seyr etsək, görəcəyik ki, insanların həyatı, sosial həyatı dəyişməyə başlayıb. Burada prezidentin də diqqəti var. Evlərin verilməsi, evlərin paylanması və bunlar sadəcə vəziyyəti yaxşı və orta olan insanlar deyil. Çoxunun vəziyyəti çox ağırdır. Və bugün bu açıq iqtisadiyyat dövründə, yəni ki, aktyorlar, rejissorlar və s. yəni incəsənət xadimləri özlərinə ev ala bilmirlər. Bunların imkanı yoxdur. Burada dövlətin qayğısı hiss olunur. Və mənə elə gəlir ki, bu proses olmalıdır. O olanda, yəni sosial təbəqə ki, biz deyirik tutaq ki, kasıblar, o təbəqə mənə gəlir sosial vəziyyəti düzəldikcə, o dəqiqə onun da teatra qaçışı, gəlişi olmalıdır.
Mentalitet olmasının sırası gəldi. Dinləyib söhbəti bitirək.
Deyirəm, hindu olaydım. Başımda lələklər, göydəki ulduzları qıdıqlayaydı. Qolumda bilərziklər, barmağımda üzüklər. Üzüm Türk komandası kimi rəngli, gözüm Amerikan zabitli qara eynəkli. Qulağım Aygün Kazımova kimi sırğalı. Eşi, bax mən indiki ağlımla Roma qladiatoru olsaydım və arenada zavallı birisini üstələsəydim və patrisilər 100 kərə, lap 1000 kərə baş barmağını aşağı tutsaydı, gen o zavallıya qıymazdım və mənim baş barmağım iki qaqaş barmağımın arasından boylanıb həmin patrisiləri o qotaz papağlı xanımların yanında qıpqırmızı qızardardı. Məsəl üçün deyirdim, qardaş, yenə məsəl üçün hindi olsaydım və yenə məsəl üçün Barış Qəlyanını Filarmoniyanın çayxanasında unutsaydım, avtomat glizini götürüb içərisinə balakən tütünü doldurar və sonra Atina Olimpiya məşəlindən bircə kibrit yandırar və savaş sevənlərin, savaş umanların kisəsinə, pardon, ağzına barış tütüsü üfürərdim. İmkan verirsiniz sözümü bitireyim. Demək belə, hindi olsaydım, savaş bacarsaydım, barışa vurulsaydım, mən bilərdim neynərdim, uğrunda ölərdim, uğrunda öldürməzdim. Bitti qardaş, bitti yoldaş, bitti soydaş. Qədim hindu şairi Yan Çapıqlı İlan yazmışdı ki, körpüdə yan-yana dəydik, Amazondan Salyana dəydik, oradan İrəvana, pardon, Pxenyana dəydik. Valla, qardaşıq qardaş, billah, qardaşıq qardaş, və hardandır düşən daş, ayəkə var. Oxay, antinikatin mübarizəsində nə qazandı? Arada barış tütününü, barış qəlyanını itirdik demi, lap tufan olsa da, lap şıdırlı yağış töksə də, kişi ol, hövsələvi bas, toxda, barış heç də iki savaş arasındakı məsafə deyil. Barış düşməncə üzbəyüz dayanan iki insan arasındakı yetim körpədir. Atdığın güllə o körpəyə deyəcək və o körpənin məhz sənin övladın olduğunu mütləq biləcəksən, bir gün biləcəksən, bax onda güləcəksən,
Bu izə Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azər Paşa Nemət Bələçiliyidir. Daha doğrusu, edirdi, indi yekun vuracaq. Azər bəy, o məşhur nağıldakı kimi tora qızıl balıq düşsə, Azərbaycan sənətçisi nə istəyəcək sizcə? Teatr üçün nə istəyər, özü üçün nə istəyər?
Özüm üçün biraz ömür ki, mən həyatımdakı qarşıma qoyduğum o səddər ki var, onlara çata bilim. Eyni zamanda, yəni mən özüm üçün bunu düşünürəmsə, təbii ki, bütün teatr dünyası üçün mən bunu düşünürəm. Teatr sənədində belə də istər aktyorlar, ya rejissorlar, yəni mən bir-birindən ayırmaq istəmirəm. Təbii ki, onların vəsait məsələləri, onların maaşlarının yüksəlməsi, təbii onu istəyənlər, çünki onların sosial vəziyyətini yaxşılaşdıracaq və hazırlanan tamaşalara da güclü vəsaitlərin verilməsi. Yəni ki, biz bilirik ki, dünya teatrlarında çox böyük vəsaitlə bir tamaşa hazır olur. Bizdə tamaşalara çox az imkanlar olur ki, dövlət sifarişi olandır. Olmayanda isə təbii ki, teatrın özü buna məşğul olur. O da ki, mən açıq deyim, böyük nəticələr vermir. Ona görə dövlətin qayğısı daha da artmalıdır, xüsusən teatr üzrə.
Çox sağ olun, Nazir bəy. Təşəkkür edirəm.
Mən də təşəkkür.
Həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də yeni teatr mövsümündə teatrla bağlı fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Olublar sizə.
Azərbaycan teatrlarının durumuna həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə vidalaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay
İz Mədəniyyət proqramına qulaq astınız. İndi isə bu saatki xəbərlərə yenidən qısa bir nəzər salaq. İsrail ordusu son qüvvələrini Livanın cənubundan çıxarır. Rusiya Gürcüstandakı hərbi bazalarından qüvvələrin çıxarılmasını müvəqqəti dayandırıb. Kabildə törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 12 adam ölüb. Fransa prezidenti Jacques Chirac Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin işindən razı qaldığını deyib. Sondası bir dava haqqında bugün Bakıda və Abşeronda hava az buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-cənub-qərb küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında arabir güclənən şimal-qərb-şimal küləyini keçəcək, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam saatlarında qərb rayonlarından başlayaraq hava şəraitinin dəyişəcəyi yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz 27-32, dağlarda isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbər ətər verilişi ilə indilərdə orta dalğada AM 1530 və 1236 tezliklərində davam edəcək. Bizi qaçırmayın.